habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbadii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyey furitaanka garoonka cusub ee duurada ee magaalada Garoowe.
Waxaan aaminsanahay marka haddii la wada nabad ay timaado, Soomaaliya si dhakhtar inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaale. Waxaa kaloo muhiim ah inaad u qaadataan shacabka inuu qaato doonimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa waqti xanaa oo u baahan maalin walbaba isma u baahan. Marka
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada.
Gabdhaha Soomaaliyeed ayaga waa inay kusoo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhalinyarada wax waa lagu baraa. Sida anigoo kale haddata markii aan soo galaayo booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay
xubintii qurba joogta doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay maanta Isniin ah in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleecin karayo, isagoo sidoo kalena tilmaamay in doodbaxayaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ku aadan dhaqaale xumida ee ay ka cabanayaan. Ruuxani waxa uu ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ayaa dowladda Iran waxa ay xayiraad ku soo rogtay adeegyadii baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeegga Instagram, balse weliba waxaa xiran adeeggii Telegramka. Ku-xigeenkii madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii hore marka horkacyay rabshadihii dhacay la xirxiray, isla markaasna ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intii ay socdeen dibadbaxyadu.
Ugu yaraan 4 ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas xalay ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida uu VOA-da ay u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ku dhow mas-uuliyiinta gobolka Shabeelaha Hoose. Rasaasintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna ay jahwareer ka dhashay arrintaasi ay keentay in ciidamo kale oo goobta ka agdhowaa ay rasaas ugu daraan gaarigii qaraxa uu qabsaday, taasi oo keentay in dhimashada 4 askari ay dhacdo. Askarta rasaasta ridda ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo in isku qarxiyo ayaga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Qaraxa baabuurkan qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiinin baabuurkii ay wateen ciidamada. Weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay wax ka yar ka hor 9:00 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta ay caawisa ay sii seeta dheeraynayso dhibaatada lama huraan ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cuday hay-adda gargaarka qaramada midoobay magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaan UNRWA, isagoo xusay inay diiradda saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniyiinta ah, lacagaha lagu maalgeliyana ay tahay in loo wareejiyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR. Hay-adda ayaa ku doodaysa inay gargaar u fidiso ilaa 10 milyan oo qaxooti ah, kuwaasoo mutaystay adeeggooda. Qaxootigaasi ayaa ku guryahoodii kaga cararay dagaalkii lagu aasaasay Israel sanadkii 1948, iyadoo in ka badan 1 milyan iyo barar Falastiiniyiina ay ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ku kala yaala dalalka Urdun, Libnaan, Siriya, Daanta Galbeed iyo weliba Gaza ay hay-addaasi taageerto. Afeen wadle wakaaladaasi oo la yiraahdo Chris Gunness ayaa sheegay in hay-addu ay sii wadi doonto hawsheeda ilaa inta xal deela tiran oo joogto ah laga helayo arrinka qaxootiga ee Falastiiniyiinta.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Masar Axmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axadii shalay ahayd inuusan u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalkaasi sanadkan 2018, isagoo ku celceliyay dhinaca kale ee ballanqaadyadii hore ugu sameeyay ee ah inuu qatar gelin karo uu yahay siyaasiga keliya ee la tartami karo madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysan doono doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon kara hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaasay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaanan u tartamin doorashadan madaxtinimo ee soo socota ee sanadka 2018, ayuu ku yiri war qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in maqnaashiihiisa dalka uu ka maqnaashantii sano ee lasoo dhaafay ee u saamixi weysay inuu awoodo inuu si dhow ula socdo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Masar ka socda, taasina ay keentay inuu doorashadan isaga haro inuu u tartamo. Shafiiq oo dib ugu soo noqday dalkiisa Masar bishii hore kadib markii uu muddo ku maqnaashay tagga Imaaraadka Carabta, halkaasoo dibadjoog uu ku ahaa ilaa iyo sanadkii 2012, ayaa wuxuu horey u ballanqaaday inuu la tartami doono madaxweyne Sisi oo aanan si rasmi ah weli isaguna ugu dhawaaqin inuu yahay musharax u tartami doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi, laakiinse aad loo sii saadaalinayo. Mas-uulkan dibadjoogga ah ee 76 sano jirka ah ayaa ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalkaasi, waxaa kaloo uu ahaa wasiirkii duulista hawada. Waxaa kaloo loo arkay inuu yahay siyaasiga ugu adag ee qatar gelin kara doorashada Sisi. Waxaa lagu xusuustaa Shafiiq markii uu isagu aad ugu codad dhawaaday doorashadii sanadkii 2012 ka qabsoontay dalkaasi, markaasi oo lagu soo doortay madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Shafiiq waxa uu ku waayay doorashadii xilligaasi codad aad ugu dhawaa, wuxuuna ahaa qurbajoog tan iyo sanadkii 2012 markaasi oo doorashada codadkii waayay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay garoonka diyuuradda ee magaalada Garoowe, kaasoo dhowaantan dib u dhis lagu sameeyay isla mar ahaantaasina la ballaariyay. Furitaanka garoonka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Garoonka cusub ayaa loogu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo hore u soo noqday taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliiska Soomaaliya. warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda Puntland ee Garoowe markii ugu horreysay. Garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda Kuwait, ayaa loogu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd.
sida aan kaalkan ka maqasheen eraborka waxaa loogu magac daray Allaahu naxariistay Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiis. marka dabcan qof kasta oo Soomaali ah wanaagsan waxaa ka taga waa mudan yahay in la xuso oo lala kaldoomiyo. madaxweyne warna waxay ku tashatay waxay yeelayaan suutashi ba ku ballamay waxaan ku ballamay suutashi. waa eraborkii labaad ee hadda aan daafurno oo caalami ah laga hirgeliyo Puntland. sida la sheegay cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay ama aan la rabto 10 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday 6 milyan ah maleya. inta kale ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay iskutashigii dowladaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimid.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay waddo qorshayaal lagu horumarinayo garoomada Soomaaliya.
xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa priority ku ah kobcinta dhaqaale. kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca eroborada ayaa ka mid ah iyo air navigation. dowladda Soomaaliya waxaan sadaal u galnay soo wareejinta hawada, midaasi oo aan ku guuleysanay in hawada Soomaaliya maanta laga maamuli karo wadanka gudihiisa ama laga maamulo. Dowladda Soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 airport oo wadanka gudihiisa. 3 ka mid ah airportadaas waxay ku yaalaan Puntland. Airportka Garowe ee maanta aan furayna dowladda iska raali noqdo, dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee la sheegayna oo gacan weyn ay gaarsiiseen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland, intaasoo airport iyo intaasoo jidad iyo weli madaxweynaha ugu soo wareejiyey shalay magaalada Garowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax lagu ammaano. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiim ah inaad dulqaadataan, shacabkuna dulqaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxana oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee ay yeelanayso Garowe ayaa soo buuxiyey tendo weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyay inay soo cagadhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA Garowe.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday olole cusub oo loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa loogu yeeray inay garab siiyaan ciidamada amniga. Haddaba warbixintan waxay nooga soo diray halkaasi wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ololaha loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoraga ayaa ujeedkiisu yahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha amniga Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo wada agaasimay guddiga taakulaynta ciidamada qaran iyo wasaaradda dhalinyarada. Maxamed Lafoole wuxuu u oleeyay arrimaha dhalinyarada, wuxuu xusay marka laga joogo bannaanka hay-adaha amniga in fikir qaldan bulshadu ka haystaan, balse taa ay ka duwan tahay marka gudaha lasoo galo oo aad ku arkaysa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay hay-adaha amniga, gaar ahaana booliska.
waxay isku jiraan dad xaafadda quraan ah, dad salaadu ay iska tegin, dad wanaagsan isku jiraan. Wanaagaas marka bulshadeenu ma oga, sababtii ogaan lahayna waxa waaye wacyigelintii iyo gaarsiintii bulshada in ciidanku waxa uu yahay iyo tayadiisa iyo qofka ciidanka ah sharafta uu leeyahay bulshadeena lama gaarsiiyo. Meeshaas marka waxay keentay in askarigeena uu noqdo askari liidan, in askarigeena uu noqdo markii uu joogo muxuu ahaa meelaha checkpointska ah dadka mas-uuliyiinta oo aan ixtiraamin oo laiska dulmaro, sababtoo askariga qof walba mansab kasta ha yeesho, maqaam kasta wadanka ka joogo, madaxweyne ha noqdo, wasaare ha noqdo, askariga wadada taagan uu xaq u leeyahay inuu si ammaanka loo sugo oo qof walba ogaado wadadaas maraya. Marka askarteenni dhiirigelinta noocaa samaysato, cidda laga rabo marka waxay tahay inaysan noogu ekaanin keliya in aan taakulayntooda keliya aan raadino, ee askarta wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii iyo abaabulkii iyo bulshada baritaankeedii inaan door fiican aan qaadano.
Khatra Umar Abdi waa xadigle ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxay ugu yeertay qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan hay-adaha amniga kuna soo biiraan si ay qayb kaga noqdaan amni sugidda Soomaaliya.
Wadan walba horta waxaa dhisa dhalinyaradiisa, haddii ay yihiin kuwa ku jira booliska iyo haddii ay yihiin kuwa shacabka. Waxaana wanaagsan in qofka dhalinyarada uu ku fikiro in uu yahay jiilkii maanta iyo berito, keliya inuu ku fikiro maahan in nafsadiisa uu wax u helo, laakiin waa inuu ku fikiraa in wadankan waasiga sugaayo, ma sugaayo qof kaleeto, ma sugaayo oo keliya ninka xilka haya ee haysta darajada ama ninka ka darajo sareeyo keliya ma sugaayo. Wuxuu sugayaa xilka xitaa kan aan darajada haysan, wuxuu sugayaa kan shacabka ah ee ka imaaday magaalada jooga, kan wuxuu sugayaa shaqada haya, dhalinyarada kulli wadanku wada sugayaa. Khaasatan waxaan rabaa arrin ku saabsan gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska, هدي أي واحد برتاي يهدي كلامه because the police could use واحد وارجو برتا دني يرد واحد وارجو برا سيدا أني قال هذا سامر كي أنسو قال أي police مجرني إني واحد كسابس police لكن أنت أيام كبرتين وفي أي police يعني هي كل أنت أيام كبرت
قدوميها جودة تأكلان تأيدا كقرنت أنا الأحمر جامع أي حسين مهم تاور الشقين الأحمر تا دان يرد أي بوليس كسيس هكاشدان برشة دخل هذا
وده الشقين تا دان يرد أي بوليس كواي بوليس كواي أشرا وأدي جدا شعب شعب العسكري بوليس هذا مسوق كدي وبوليس على الصباح هذول لا شقين وح وين بو غمان وحي محايا هاي تويدا عيا أما دلا عيا أما بوبا يبو وقمني لكن وإنه قرب يسنادا
جنرال مختار حسين أفرح قسمها تليها إذا كبوليس كايا ويا رقيبها كالدول البرشدة إلا لي مالا ورشاقان توصو رح مرتب بوليس كايا دغويلها وحونا حسين ليس ويديو محا حق لغول ليها بوليس كا محا يسب بوليس وحق ليهين برشدة كرح شاقان ايان
بوليس كا محا حق لغول هاي برشدة حق لغول هاي لي كاشر oo ay ka wayeen bulshada waxay naga weysay bulshada annaga annaga hadaan bulshada hayna maxaan bulshada xaq u lahayn kala annahay oo ka weynay laba shay marka la sheego sida loo heli karaa loo gudba waa si nabad gelinada loo sugo waxa la yiri cuncunka waxa ka baye cidada adiga cidada kugu taala cuncunka baa kasto hadii maanta oo dhan shan qof baa sheegay xaqqo cuncunka baa baa kasto laakiin marka aniga aan gacantayda ku xogo cuncunka baa baa oo baa baa dalka annaga iskale إله النسي إله النضاري وحنا أنسى ما يصير نماها إله النضار ما هذله أننا جماعي لكم بربرني أننا ما نتكسر كنا دعواتنا سماري كذب
ugu dambayn tii la raysul saaray ku xigeenka Soomaaliya Khadar Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka xilliga ay ka soo muuqanayeen hay'adaha dawladda qaybaha kala duwan
sida dhalinyaradu rag iyo haween ay uga qayb qaadato hay'adaha kala duwan ee dawladda ama ha noqoto golaha shacabka ha noqoto golaha wasiirada ha noqoto maamulada kala duwan ee ka sii hooseeya ilaa heer wasaaradeed gobolka Banaadir intiiba waxa aad ogtihiin inay muuqato ka qayb qaadashada dhalinyarada oo aad uga dhex muuqata in aragtida cusub ee ku saleysan maanta madaxdi dalka inaad tihiin ay hirgashay taasi waxay gudbigu tahay isdhexgalka qalinka iyo qori nabadda lagu ilaalinayo qori qarinka lagu difaacayo ee aan ahayn qori qarinka lagu duminayo qori lagu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka ah
halka dhigan cusub amaanta xukuumadda ra'iisul wasaaraha Khayr ee Muqdisho kaga dhawaaqday ee ah isdhexgalka qalinka iyo qoraga wuxuu bedeli doonaa halka dhigii hore ahaa qoraga dhig qalinka qaado Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhanka kale magaalada Galkacyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdi Wali Gord ayaa la kulmay ciidamo isku dhafa oo ka kala socday qaybaha 12aad iyo 14aad oo dhawaan magaalada Galkacyo ka fuliyay howlgal ay kaga hortageen shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac dhalisay oo ka dhacday suuqa magaaladaas warbixintan waxaa halka Galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isxaaq
taliyaha ciidanka xoogga dalka General Cabdi Wali Jaamac gurad ayaa ka warbixiyay kulankii ciidanka uu la qaatay iyo waxyaabihii uu kala hadlay
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh halkan waxaan kula kulmay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed urur horin kamid ah oo aan ugu talagalnay inay xasiliyaan amniga gobolka Mudug aan ugu talagalnay oo hordhac way ahaayeen aad iyo aad iyo aad ayay wax u qabteen dhacday yar oo dhacday waxay qabteen arrin aan la maleyn karin bay qabteen hadii waxaan ku amaanay ama u soo jeedinay in laga amaal mariyo muxuu ahaa waajibaadka askarada ay fuliyeen dawladda Soomaaliya waxay muxuu ahaa raali ka tahay oo ay nagu amartay inaan waajibaadkaas ay fuliyeen inaan ku amaal marino inaan muxuu ahaa ugu ducayno inaan muxuu ahaa ku ilaalino haddii ilaahay raali ka dhigo dowladduna way ogtahay insha allahu mar dhowna madax qaran ayaa imaan doonta hordhac baan u nahay sidaas daraaddeed baan waxaan rabnay inaan ciidanka gumaabino oo aan dhiirigelino waxa ay qabteen inay ahayd wax waajibaad oo laga sameeyay
General Gurud ayaa sheegay in dhawaan la dhisi doono ciidamo aan qayb ka ahayn qaybaha 12aad iyo 14aad oo suga amniga magaalada Galkacyo
waxaan rabnaa inaan abuurno hal urur 400 ah oo galb baarka maxamed mudug meesha leeyda gobolka mudug leeyahay ay ayadu leedahay ururkaasi kontan iyo afraadna ma ahan hadda waa ka baxnay Puntland iyo galmudug iyo wixii lama oranay ilaa mar hadda adreskan wadano meesha anahay weynaan ku abtirsanaa qabiilkeena qabiilkayagu ma ahan muxuu ahaa dowlado hoose oo maamulada ka jira halkan maaha ee waxa weeye ciidan baan ahay ciidan weliba federaal wey dowladda waxaan u dhaxaynaa maamulada dhan iyo qabaailka dhan iyo dadka dhan baan u dhaxaynaa waxa weeye barka waxaa naga dhigahaya calaamada gaarka aan wadano wax tuutana la qaba waa yaryihiin ciidamada marka lagu dardaro boliiska iyo muxuu ahaa nabadsugidda iyo hadda la siimahan weligood tuutaa waxaa qaadan jiray militariga haddana mid gaaraan u samayn doonaa oo aan ciidan nala qaadan si aan nalakaa garto inaan dadka u dhaxayno oo aanaan ahayn maamul gaara iyo qabiil gaara iyo qoys gaara iyo gruub gaara si aanaan u ahayn meel weyn baa ka soo baxday 400 ciidan ayaa dhiseynaabaan waxayna hoos imaanayaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliya waxaan yeelaynaa marka mar haddaad taliyaha xoogga aad muxuu ahaa hoos imaanaysaan si gaaran ah aada hawl u fulinaysaan anigana marka waajib ay saaran
xasan cali nuur guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in dhismaha ciidanka kadib la hirgelin doono maxkamaddii ciidanka ee qaban lahayd eedaysanayaasha
wuxuu taliya noo sheegay oo haddana ku celiyey in la sameynayo urur oo ururka idinka ay ka tirsan tihiin oo ah ururka madax bannaan labadaas qayb saas ee anagana waxaan u gaaca waxaan u jeclaysanay in aan mataqaanaa sameyno maxkamad ka dhex dhisanta ururkaasi ururkan ka shaqeeya xasilinta gobolka mudug gaalkacyo ka shaqeeyo waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan haddaan nahay hadduu ilaahay yidhaahdo in aan sameyno maxkamad marka uu dhammaystirmaayo ururka oo tirada ururka la gaarsiinayo anagana inaan diyaar naga tahay maxkamaddii la shaqayn lahayd ururkaasi maxkamaddaasi garsoorkaasi muxuu qabanaa garsoorka sidiisaba waxaa loo sameeyaa inuu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidamada inuu ilaaliyo waxau diyaar u yahay garsoorku qofka laqdabada ka sameynayo oo dhibaatada ka sameynayo gobolka mudug joogo oo aad gacanta ku dhigtaan in uusan baxsanayn qof uu dembi ku cad yahay oo aad soo qabateen uusan dadaalka aad samaynaysaan oo miro dhalo uusan gadaal ka biyadeynin uu garsoorka uu daawo u yahay
tan iyo wixii ka dambeeyey dagaaladii gaalkacyo ka dhacay ee u dhexeeyey dhinacyada gobolka ka arrimiya waxaa socday dadaallo lagu xoojinayo xaalka amni ee gobolka iyo sidii looga hortegi lahaa isku dhacyo mar kale gaalkacyo ka dhaca waxaana la abuuray ciidamo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan shaqaaqooyinka gobolka ka dhaca mararka qaar Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
mar kale habeen wanaagsan wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa waxa uu ka hadlay isku dhacyo ciidamada ee maanta ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee jidka isku xira Laascaanood iyo Garowe wasiirku waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadeen tallaabooyin uu sheegay inay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi wasiirka warfaafinta oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa warbixintan waxa ka soo diray halkaasi wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo oo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland waa sida hadalka uu yidhi
xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland sida ay la socotaan beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland tusaale ahaan magaalada la yidhaah Qorini waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali waxaa kale magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamada ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaa kale wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darraa ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar ayagoo halka ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaasi awgeed dowladda Soomaaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas
intii shirka jiraaydu ku jiray wasiirku waxa uu sheegay in ayaga ka go'antay xasiloonida iyo deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaan madaqadu
waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dawladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliland ee xaalad abuurka waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dawladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ee Soomaaliya ka wado labada xuduud dhexdooda ciidamada Soomaaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dawladaha deriska hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dib dambe safaraha loogala laabto
wasiirka oo la weydiiyeen ciidamada Soomaaliland qaadeen weerarka isla markaana ay ciidamada Puntland ee deegaankaasi ku sugnaa ku bilaabeen waxa uu ku jawaabay
ciidanka Soomaaliland xuduudiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu fadhigiisu yahay magaalada laga tukarad sidaa daraadeed waxaanu cadeynaynaa marnaba inaanay ciidamada Soomaaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya
hase ahaatee wasiirku kama hadal wax khasaara oo ka dhashay dagaalkaasi Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhanka kale madaxtooyada Puntland ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay oo ay kaga hadashay xaaladda tukarraq waxay ku sheegtay in deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo boqoshada madaxweynaha Soomaaliya oo ku tagay magaalada Garoowe sida lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi Puntland ayaa ku sheegtay in aanay mas'uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karaysa duulaankaasi warsaxaafadeedkaasi soo saartay waxaana ay sidoo kale tilmaantay in aanay u dulqaadan karin dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan helno dhinaca mas-uuliyiinta Puntland si aan wax uga weydiino xaaladda tukarraq balse ilaa hadda nooma suuragelin marka ugu horreysa ee dhacdadaana arrintani waan idin soo gudbin doonaa
waagaas dhegeystayaal bartanka ayaa soo gaarnay xilliga idaacadeena fiidnimo qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban xubintii qurba iyo sidoo kale barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kaleba balse marka hore aan bal idinkugu celino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo rogaal celisan ugu yaraan 4 askar oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho sida ay VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose rasaastan ayaa la sheegay in ka dambeysay kadib markii uu qabsaday baabuurkii ay lahaayeen ciidamada dawladda qarax kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamo kale oo ka dhowaa goobta ay rasaasku ugu daraan gaariga qaraxa uu qabsaday taas oo keentay dhimashada askartan askarta riday rasaasta ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo inuu isku qarxiyo ayaga iyadoo taasina ay sida sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka qaraxa baabuurka qabsaday ayaa la sheegay in uu qasaare gaarsiiyay baabuurkii ay wateen ciidamada dawladda wararku waxa intaas ku darayaan in weerarkan uu dhacay wax un ka yar ka hor aniraahday 9kii fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in hay'adda qaramada midoobay qaxootiga Falastiiniinta ay caawisaa ay sii sii tadheereynayso dhibaatada lama huraan ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cawday hay'adda gargaarka qaramada midoobay marka magaceeda la soo gabay loo yaqaano UNRWA. Waxaana isagu xusay inay diiradu ay saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniinta. Lacagaha lagu maalgeliyana waxa ay tahay buu yiri in la wareejiyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Hay'adda ayaa ku doodaysa in ay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxootiga kuwaas u mataystay adeegooda.
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Masar Axmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay xadii shalay ahayd inuusan u ordi doonin xilka madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2018 isagoo ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in uu ka dhabeyn karin inuu qatar gelin karo xagga doorashada marka ay codadka loo wada qaado sida uu leeyahay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysto doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon karo hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda. Laakiin sidaas ay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaan u tartamin doorashada madaxtinimo ee soo socota sanadka 2018 ayuu war qoraal oo uu soo dhigay tuurarkiisa ku sheegay Axmed Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in ay maqnaashiisi dalka 5 sano la soo dhaafay ee dhaafisay inuu wax badan ku ogaado siyaasadda wadankaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay maanta Isniin in dhammaan mas'uuliyiinta la dhaleecayn karayo isagoo sidoo kale la tilmaamay in dibad baxyaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumida. Waxaana uu Rouhani ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada ayaa bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad, waxaana dowladdu Iran ay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada sida ay ka midka yihiin Instagram iyo Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeega Instagram, balse waxaa xayiraad saaran adeega Telegram. Ku-xigeenka madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii horkacayay rabshadihii dhacay la xiray, isla markaasina ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 120 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intay socdeen dibadbaxyada.
Mar kale habeen wanaagsan wararkaasi VOA Washington ayay idinkaga imaanayaan iyo idaacadda habeenimaha tan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa tan Seena Babukar Maxamed. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xilalkii hayeen ka qaaday 3 ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo wasiirro cusub u magacaabay xilalkaasi. Dadka qaar ayaa qabay isbeddelka lagu sameeyay xukuumadda oo wax weyn soo kordhinayo, halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in talaabadani ay horseedi karto saameyn guud oo ku yimaada habsami u socodka howlihii xukuumadda. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Maxamuud, xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub, sideed u aragtaa? Maxay ka dhigan tahay aad isleedahay marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee wadanka?
Wallaahi arrintaasi arrin aad u fiican waxa weeye. Mid labaad, arrin aad iyo aad loo hadal hayay shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahani dheer garad iyo dhalinyartuba ay aad oo focuskooda u saaraan muddo dheer oo waqti walba lalahaa goormay waxaanay dhacayaan. Markaa waa waxa weeye arrimaha siyaasadda isbeddelkii 3 wasiir la isku bedelay, waxa 3 wasiir la magacaabay, wax weyn bay ka qabanaysaa xisadaha siyaasadda kareyska xagga buuqa ka jiray xukuumadda dhexdeeda. Aad bay u noqonaysaa, ma garanaysaa inay hoos u dhigto, ma garanaysaa xisadii siyaasadeed ee meesha ka jiray. Marka waa arrin aad u fiican baan leeyahay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay hawshaas talaabada u qaaday.
Haye Abshir Axmed Maal,
runtii anigu waxaan qabaa wasiirada xilka laga qaaday inaysan waxba soo kordhinaynin, la'anna waxay hayeen hawl muhiima oo shacabka Soomaalida indhaha aad ugu hayay, waxtarna u ahayd ummadda, dalka iyo dadka. Saas darteed waxaad moodaa dibdhac inay ku dhimanayaan hawlihii ay hayeen ee lixaadka lahaa ee ummadda Soomaalida hegsanaysa. Marka waxaan qabaa inaanan midna la bedelin, midna un la keenin, sababtoo tahay anagu waxaan ahay dad dhibaato kasoo daalay, ma rabno waxba yaraatee wax ku falatay oo dowladda ku yimaada. Qof xil laga qaado, qof kale lagu bedelaa, wax macna lema soo kordhisaba. Waa waddadii horey kuwii hore mari jireen baan isleenahay. Haddii shaqooyinka dowladda haysay hoos u dhigaysaa, sababtoo tahay xafiiskan markaan anigu maanta fariisto wax badan ka bedelo, haddii mid kale la keeno, haddana kii kale meeshii buu ka bilaabayaa, dibdhac baa imanaya. Waxaa fiican hore loo socdo oon gadaal loo noqon.
Maxamed Axmed, waad dhegaysanaysaa Abshiro, waxay ku doodaysaa in 3 wasiir oo la bedelay inaysan isbeddel xoogan keeni karin oo waxqabadkooda inay ku xiran tahay dhinaca kale sida ay hawshooda u wajahaan, adiga maxaad u aragtaa taa?
Walaashay, waxaan leeyahay horta nidaamka dowladdu 3 wasiir maahay, waxa weeye ra'iisul wasaaruhu wuxuu horta xaq u leeyahay golihiisa wasiirada in isku bedelo. Hase yeeshee, waxa weeye waad ogtahay adigaba waad sheegtay golahan wasiiradu inay ahaayeen kuwa waxqabtay iyo ra'iisul wasaaruhuba, ummadda Soomaaliyeedna qanciyay. Hase yeeshee, arrimo siyaasadeed baa walaal ku jira. Arrintaasina waxa weeye maxaa lagu xallin karaa? Ummadda Soomaaliyeed dagaal badan bay soo gashay, nin walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhexarko sida noo dhaqan ahayd. Laakiinse wasiirka la bedelay waxa u jooga ra'iisul wasaarihii oo ku shaqaynayo shaqada aad professional ugu noqday intii aynu aragnay. Marka wasiirka cusub halkii kii hore ka waday unbuu ka wadi doonaa?
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
dawladdan waxaan moodaynaa dawladdu hore inay ka duwanaan doonto sababtoo ah dawladdu hore waxa arkaysaa wasiir saddex bilood joogo oo laga bedelay xilki waxay soo kordhiyaan aan arkin kii hore ee aan awalba markii la daliilay ayaa baa mid inbaaba shaqada inta laga bedelo mid kale la keenaa saas darteed waxay noqonaysaa ebirka bilow waa wixii hore loo bartay ma ogtahay dawladdan inay ka duwanaataan moodaynaa oo cashar ka baratay laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa inay iyada lagteedu yar jareecdo inkastoo adigu aad sheegtay in xal la biday oo lafteena aanan beeninaynin inay xal bideen inay wasiiradaas ku shaanday musuubiyaan madarina waa mad dhibaato badan kasoo daashay oo maanta wasiir la bedelo wasiir kale lagu bedelaa ma moodo inuu wax tarayo ama wax soo kordhin karo waxaad moodaysaa inuu xukuumadda dadaalkeedii wax u dhibayo oo dhaawacday baad moodaa dadku dhib badan bay u dareemayaan halkaas ka dareemayaan midda kale qoondadii haweenkaabad moodaa inay meel uga dhacday xukuumaddu sababtay tahay wasiirad baa is-casashay hadda saddex wasiire laga qaaday xilka gabar baa ku jirtay booskii gabadhana nin baa lagu bedelay meeshaan islahayn gabar baa laynagu bedelaya taasna waa dhaliil baan ka tirsanaynaa xukuumadda oo waxay ahayd gabdhaha qoondadoodi waxaad moodaa inaysan weli xukuumaddu aysan active ku ahayn oo update ku ahayn ay gabdhuhu qoondadooda helaan oo qoondada gabdhaha la taaban waxaan rabnaa gabar meeshay joogto inaan nin lagu bedelin ayaan ka doonaynaa xukuumadda oo gabarna lagu bedelo gabar haddii la bedelayo gabar waa la bedeli karaa waa la dhaliili karaa shaqadeeda shaqadeeda way dhaliil way ka iman kartaa laakiin waa in gabarna lagu bedelaa gabdha activeha noo jooga oo wax soo bartay oo maxay tahay high professional marka taasna waa ku dhalinaynaa xukuumadda
haye maxamed axmed haddii aynu xagga xilalka dumarka waxaan su-aal ka bixiyo waxa weeye waxay u taallaa horta xukuumadda u taallaa arrintaasi laga yaabaa isbedelo kale inay jiraan oo inay dumar ka dhex muuqan doonaanna waa suurtagal marka ay ku bedeli doonaan hadda sida halka hoos u dhaca dumarka ku yimid inay kor soo qaadi doonaan inay xitaa ka badan doonaanna waa suurtagal taa marka waxaan u dayeynaa golaha waxaan u dayeynaa ra-iisul wasaaraha sida uu hanaankaasi dumarka u qancin doono waqti badan waxaa jiray dagaal aada sokeeyo dalka u soo maro dhibaato badan oo dadku ay isnaceen laakiinse maanta waxaa la taagan yahay meel fiican horumar aragti oo aada u fiican baa la taagan yahay marka waxaan taasi anigu odhan lahaa waqtiyadan hadda yaan caybshiya lagu bedelin khilaafyada ma garanaysaa markii dadku arkaan yaan loo bedelin waa in loo samraabaan leeyahay wax kastoo yimaada midda kalena la isgarab taagaa xukuumadda si ma garanaysaa aynu hadda halkii aynu ka nimidnay aynaan dib ugu laaban oo dalku u hore u kaco aynu la jaan qaadno dalalka kale inu deriska naaye maanta horumarka ku jira waynu annaga lafteennu hadda waa dal soo kacaya oo dhibaato ka soo baxayo 27 sano dagaal sokeeye ku jiray marka khilaafna wuu dhacayaa qaladna wuu dhici doonaa marka waxaan leeyahay laysku samro dawladdu markasta waxay ku qasbantay inay wax isku soo jiito taasaan qabaan
haye abshir axmed maane
walaalkii aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan leeyahay haddii saddex wasiir oo la bedelo xal galay xalka xalku uu galay oo xal mooday dawladdu badina laba kale unbaa dhibaato kale keeni doontee hadday maalinba laba bedelaan oo yidhaahdaan xalkii unbaa galay soo wada isku furtay maaha dawladdan iyo haddoodii lagama yaabo mid ay xallin weydaa inuu yimaado oo ka dhibaato badan intaasoo dhan anugu waxaan qabaa inaan wasiir xil looga qaadin xal baa galay loo kaadiyo xalku meelo badan buu ku jiraa ummadda dhexdeeduu ku jiraa siyaasiyiintuu ku jiraa odayaal dhaqameedkuu ku jiraa haweenkuu ku jiraa dadkii dawladda doortuu ku jiraa oo jooga waxaan qabaa bahasu saas ma aha waxaa ka wanaagsan waddo kale in loo maro dadka dawlad bay u baahan yihiin problem dambe ma rabaan siyaasiyiinta iyo shacabkuna isku aragti maaha waxaa wanaagsanaan lahayd bahashaan in loo dadbasado in dhulka la dhigo la-aana marka wadda isku furtaan leeyahay ee waxala oo kasoo kordhaya halkaa ma jiraan dhibaato aysan xalin doonin baana iman doonta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa caqabada horyaala wasiiradan cusub sidayse ka gudbi karaan maxamed axmed maxamed
waxaan u arkaa wasiiradan tallaabada dawladdu ay qaaday waa tallaabo hadda ay qaaday oo la arki doono waxqabadka ay wasiiradan iyo kuwii hore ku kala duwanaan doonaan laakiinse waxaaba hadda jira waxaa jira wasiiro is-casilay baa jirta oo hore xilkooda iskaga casilay lama buuxin oo weli iyo kuwa laga qaaday waxaa kaloo jira taliyayaal ciidan oo bannaan marka xukuumadda horta boosaska ee banaan ee xilkoodii la sugeeyay inay soo magacaabaan inay soo buuxiyaan waxa la garanaa xukuumadda Xasan Cali Fiir inay halkaasi seenan daldal oo la dawladda looga helin oo ninkasta uu booskiisa iyo xilkiisa iyo waxqabadkiisa lagu la xisaabtamo ilaa dalku shaqo u baahan yahay waa dal burburay oo dib loo soo kicinayo marka wax loo baahan yahay horta Xasan Cali Fiir inuu halkaasi ma garanaysa taliyayaasha ciidamada wasiirada wixii xilalkoodii hadda intay iska casileen aan la magacaabin kuwii laga qaaday in dib loo magacaabin in xilalka la soo buuxiyo ra'iisul wasaaraha looga fadhiyaa dowladdana waxaan leeyahay cadaaladda ku dadaalo oo gaarsiiya cadaaladda umma dadka u noqon karta hanti ma garanaysa ma guuraana
adigoo soo koobaya Abshir Axmed Maalin gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta wasiiradana waxaa horyaala caqabado aad u fara badan dalku waa dareemi kartaan xaaladdu ku jiro waxaa socota duufaan siyaasadeed waxaa la rabaa duufaanta siyaasadeed kugu dambeeyay inay noqdaan waxaa la rabaa wasiiradii hore xaalad shaqadii ay wadeen inay halkii ka sii wadaan waxaa la rabaa miisaankii kuwa hore lahaayeen miisaan ka sii culus inay la yimaadaan oo shacabka ku diirsado oo dalka dhammaan xasilo oo nin walba shaqadiisa ka soo dhalaalo oo bulshada ku qanacdo dowladda waxaan leeyahay mucaarad waa jira dadka waa inaad u dhagan nuglaataan waydaanan si laab la kac wax walba u xalin waa inaad deganaasho iyo wanaag iyo wadahadal wax walba ku dhamaystaan baan leeyahay dowladdana
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenaba uu kar aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurbad joogta waxaa soo jeedinaysa wariyahayga Zaar Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono soomaalida ku dhaqan dalalka yurub waxaa qaar ka mid ah ay iska dhiibaan dhowr waddan iyaga oo qaxooti ah qaarkood ayaa dadkaasi marka ay doonaan inay qaxootinimo dhowr waddan isaga dhiibaan waxa ay saameyn ku yeelataa sharciyadooda dalalkii ay markii hore iska dhiibeen sharciga dalalka yurub u yaala qaar ka mid ah Scandinavianka ee loo yaqaan Dublinka ayaa waxa uu ogolaanayaa in qofka markii waddan uu iska dhiibo waddan kale uusan iska dhiibi karin taasi waxa ay keentaa marka qofka la helo farahiisa in dib loogu soo celiyo waddankii uu hore isaga dhiibay waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan iyo kan soo socdaba barnaamijkeena qurbe iyadoo arrintan salka ku heeso helitaanka dadka qaarkood inay helaan sharciyo marka looga dido sharci wadan ayaa haddana waxaa jira kuwo kale oo la sheego inay isaga dhiibaan dhowr wadan sidii ay u heli lahaayeen lacagta ceerta ee kaalmada dowladaha ay siiyaan ee qaxootinimada isaga dhiibaan iyo qaar kale oo raba inay ka shaqeystaan wadamada ay u arkaan in dhaqaale ahaan kuwa iska dhiibeen ay ka roon yihiin waxaana taasi ay keentaa in marka faraha laga helo dadkaasi ay soo mareen kadib dib loogu soo celiyo dalkii horey ay isaga dhiibeen amaba laga masaafuriyo falkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay dalka Norway dhawaantan Mareen Cabdulle isageeda Maxamuud Geelle ayaa laga dhoofiyay waddankaasi kadib markii sharcigii looga diiday dalka Norway lagana qabtay isaga oo Faransiiska kasii baxay isla markaasina u sii socday dalka Jarmalka si uu uga soo helo sharci waxaan weydiiyay Mareen Cabdulle oo kula xiriiray qadka taleefoonka ee Norway saameynta arrintan ku yeelatay kadib markii ninkeeda laga dejiyay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho
wallahi saameyn weyn ku yeelatay odagayga waa qaada wax dambina ma lahayn waa qaadan xamray ku dejiyeen hadda xamar oo jooga marka wallahi waxaan dhahay ma aqaan anigu waa odagayga xamar oo ka jooga
bal waxaad iga warantaa marka sharciga intee in leeg ayuu raadinayay sideese lagu qabtay
asaga waddanka laba sano loo jooga laba sano marka jid maysiyeen baab Jarmalka uu aaday Jarmalka marka Jarmalkii ka soo celiyeen haa farriin saab is sheegida
waagartaan
hay markoo Jarmalka ku noqday Jarmalkana waxay dhayn waa u baahanahay leen soo celi waa soo noqday marka xamar geeyeen marka cidan waxay dhayn waa u baahanahay noo soo celi waa loo soo celiyay markii loo soo celiyeen meel ay ku xireen markii dambana waxay dhayn ilaa waa ku celinayna Soomaaliya markii kan Soomaaliya u celiyeen December ay wadeen 28
inkastoo jiraan dad loo dhoofiyo Soomaaliya kadib markii sharciyada laga la noqday amaba loo diiday ayaa hadana Maryan Cabdulla Haaji geeda Maxamuud Geele waxa ayadana jirta in dad fara badan si lamida sidaasi sharciyada looga diido wadankaasi waxa jiray kulamo ay wadeen waayadan jaaliyada ku dhaqan dalkaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrinkaasi iyo cabashooyin kale oo ay ka muujinayaan dad laga qabqabtay goobo ganacsi iyo kuwo guriyahooda loogu tagay oo qaarkood la sheegay ilaa haatanba inay ku xiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo Maxamed Cabdul Qadir waxa uu dhawaantan abuuray hay'ad u doodo xuquuqda dadka Soomaalida ah ee degan dalkaasi wuxuu ii sheegay in dadka Soomaalida kala gurguuritaankooda wadamada ay isu marayaan ay yihiin arrin leh faa'iido iyo qasaaraba.
Runtii saaray su'aasha aad weydiisay oo ah saameynta ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada Soomaalidu sameynayso iyo gurguuritaanka ay sameynayso dhanka noloshooda iyo sharciyadooda labadaba, runtii positive iyo negative labadaba way isugu jirtaa. Qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro wadanka uu rabo as long uu sifo sharci ah ugu guurayo una iska ilaalinayo inuu mataqaana labada wadanba dhaqaale ka qaato ama wax dhib ah oo mataqaana sharciga uu aan waafaqsanayn uu isticmaalo. Laakiin qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro wadanka uu rabo haduusan meel ku noolaan karin inuu meel kale aado, laakiin waxaa laga rabaa inuu raaciyo inuu sharciga waafajiyo.
Waa garta marka Soomaalida badu waxaa la sheegaa in wadan ayagoo ka dhiiban wadan kale iska dhiibaan sharciyada kaliina maaha waxay u doonaan inay qayb ka tahay xataa dhaqaalo iyo in income uu ka soo galo ayaga, marka arintaas sida uga warqabtaan?
Waa run saaroy, marar badan xitaa way dhacday wayna soo bandhigeen warbaahinta mataqaana Europeanka ah especially wadanka UK kiisas lagu qabtay ayaa jiray oo muntii ka yimaadeen wadamadan Scandinavianka ama meelo kaleeto ay tageen oo ku noolaadeen oo halkaana ay dhaqaale ka qaadanayaan halkaasna ay dhaqaale ka qaadanayaan oo reerkii markaa laba dhaqaale u soo gelayo. Dad fara badan oo u wareegay oo u guuray arrimo wanaagsan way jiraan oo sida mataqaana iyagoo waxyaalo badan oo iskoolada ciyaalka iyo dugsiyada iyo waxyaalo la halmaala ay wadamada wadamo kale kaga fiican yihiin oo dhaqdhaqaaqu halka ku saleysan yahay labada waa la isku dhex jiraa.
Waa ugu dambeyntii saameynta arrintan ay yeelato mid noocee ah?
Saameynta ay yeelato runtii hadda kiisaskii ugu dambeeyay oo aan wadanka Norway laftigeedan la tacaalayna waxaa ka mid ahaa heshiiska la yiraahdo heshiiska Dublinka oo wadamada Norway iyo wadamada Europeanka oo dhan waxay wada galeen heshiis ah haddii qofku meel iska dhiibo inuu meel kale iska dhiibi karin. Marka waxay noqotay cadawiilkii ugu dambeeyay wadanka laga tarxeelay wuxuu ahaa wiil markiisa hore yimid wadanka Norway ay sharciga u diideen, haddana aaday wadanka Faransiiska oo ay ogolaadeen isagoo processka u socdana Jarmalka aaday. Sidaas la liyeed dhaqdhaqaaqaas faraha badan oo qofku sameynayo waxayna keeni kartaa in xuquuq badan uu lahaa uu ku waayo oo marka isagii inta la keeno dib loogu soo celiyo wadankii haddana laga tarxeelo. Marka waxaan leenahay oo aada ugu soo jeedinaynaa Soomaalida in aada la isugu ilaaliyo dhanka sharciyada iyo heshiisyada wadamada u dhexeeya in aada loo fahmo.
Barnaamijkii qurbe oo toddobaadkan arrinkaasi aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa asbuucan. Waxaa naga xusuusina dhegeystayaal asbuuca soo socda waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkeennan isla warbixinno ku saabsan qurbaha iyo Soomaalida, gaar ahaana arrinta ku saabsan saameynta iyo caqabadaha ka dhasha marka qof uu wadan iska dhiibay in wadan kale uu u guuro si uu sharci uga helo ama dhaqaale uga helo. Tani iyo kulanti dambe saxaafadan waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay Zahra Cabdixmed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda Ciyaaraha oo aad xilligan kala dhegeysataan Maxamuud Mascad ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda Ciyaaraha.
haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain kulamo door ay habeenkii xalay ahaa iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Leganés ayaa hal iyo eber kaga badisay Real Sociedad halka kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ay labi eber ku martay kooxda Alaves Villarreal hal iyo hal bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta Deportivo La Coruña ayaa waxa ciyaar adag la yeelatay kooxda kubadda cagta Real Madrid qaybtii hore ee ciyaarta waxaa kooxda Celtifigo suura gashay inay gool la hor marto waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaarihan Daniel Vaz waxaana dhacday in laba daqiiqo oo istaagta uu ciyaarihan Gareth Bale laba gool oo degdeg ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba iyo hal oo guushu dhinaceeda jirtay kooxda Real Madrid ayaa sheegaybtii dambe markii la isugu soo noqday ciyaarihan Igor Aspas ayaa rigoore loo dhigay ka qasaariyay kooxdiisa waxaana taasi ay keentay in kooxdu ay markaasi keento in yajab iyo wax ku yimaadaan walow niyajabkaasi aanu keenin in laga badiyo ciyaarihanka la yiraahdo Gomez ayaana 10 daqiiqo kadib u suurageliyay kooxdiisa in uu gool barbara u keeno taasi oo kooxda Real Madrid iska qasaarisay fursad ay 3 dhibcood ku qaadan lahayd hase ahaatee kulan kale oo xiiso badan waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante ana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaartaasi ku badisay 3 gool iyo waxba ciyaarihan Lionel Messi ayaa 12 daqiiqo markay ciyaar socotay gool ku dhaafuray u soo dhigay ciyaarihan Jordi Alba ciyaarihan Luis Suarez ayaa isaguna goolkii labaad qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa u dhaliyay Sergio Roberto ayaa isaguna goolkaasi u dhigay ciyaarihan Suarez markii la isku soo noqday ciyaarihan Bowlin iyo hawlka reer Brazil ee tan iyo sidii uu kooxdan kubadda cagta ee Barcelona u yimid wacdaraha muujinaya warbaahinta Ingiriiskuna markay ka hadlayso ciyaarihankan ay ku tilmaamaan ciyaarihankii ku guuldareystay inuu horyaalka dalka Ingiriiska la qabsaday kooxdii kubadda cagta ee Tottenham ayaa muddaa in warkaasi aanu waxba kama jiraan yahay maadaama uu kooxdii ugu wanaagsanayd dunida ee Barcelona banooni qurux badan uu soo bandhigay isla markaasina isagoo qadka dhexe ka ciyaara uu goolo dhalinayo walow sida la leeyahay horyaalka dalka Ingiriiska aanu sidaasi ula qabsanin ciyaarihanka sidoo kale waxaa ku dhaarata taageerayaasha iyo waliba bahda ciyaaraha ee waddanka Brazil oo xulkii qaranka ee reer Brazil ayuu ciyaarihankani waxa uu ka mid yahay kuwa ay ku dhaartaan sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaa ku soo biiray ciyaarihan Philip Coutinho waxaana habeenkii xalay ahaa la soo bandhigay sawiradii isagoo xeeran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaasina dhex jooga garoonka Camp Nou Stadium ciyaarihan Philip Coutinho oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kala soo baxday 145 milyan oo ganiga Ingiriiska ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaartoyda ay kooxdu ku duulaan tagto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan walow aanu koobka Champions League ama horyaalka qaaradda Yurub kooxda u safan doonin maadaama kooxda Liverpool oo u ciyaaraya koobkaasi haatanna wacdarihii xalay ka dhacay dalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa guuldaradii ugu baahnay tan iyo sanadkii 1996-dii dusha loo saaray waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest waxayna kooxdaasi haatan ka mid tahay kooxaha yarka labaad ee dalka Ingiriiska macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger oo ciyaartani ka ganaxnaa in uu yimaado kursiga kaydka ee kooxda ayaa waxa uu soo xulay ciyaaryahanada labaad ee kooxda waxaana ka maqnaa gabi ahaanba ciyaartoyda safka hore ee kooxdu ku duusho sida Jack Wilshere iyo waliba Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez iyo waliba Lacazette iyo qaar kale oo badan waxaana taasi ay keentay in kooxda Arsenal guuldarro dusha loo saaro guuldarradan ku imaanaysa Arsenal ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ka caraysiisay waxayna haatan ku dhawaaqayaan macalinkani inuu gabayo hooshiisa isla markaasina uu gaboobay oo aanay taageerayaashu doonaynin inuu ka sii mid noqdo madaxda kooxda kubadda cagta Arsenal haftanna horyaalka dalkaasi Faransiiska kulan xiiso badan oo la yaab leh habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda Rennes oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa waxa u timid oo soo booqatay kooxda kubadda cagta ee PSG ciyaartan waxay PSG ku badisay 6 gool iyo hal waxaase la yaab leh in ciyaaryahanada 3 ah ee goolasha u dhaliyay kooxdan uu kiiba 2 gool dhaliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa gool ku dhaafuray goolna ku soo xiray Neymar ayaa gool dhaliyay qaybtii hore gool kalena haddana raaciyay ciyaaryahan Di Mariana qaybtii hore iyo qaybtii dambeba min gool ayuu dhaliyay talo ciyaaryahanadani ma ku soo tashteen inuu ciyaaryahanba ciyaaryahanka kale 2 gool uu ogolaado inuu dhaliyo haddii sidaa u sahlan tahay ciyaaryahanna badan ayaa sidaa yeeli lahaa yeeshee waxaa cajiib ah sida 3 ciyaartoy ee min 2 gool u dhaliyeen dhegeystayaal barnaamij kiifa qiraada ciyaaruhuna waa naga tartan kula dambe waa maxamuud saacad oo idin la sidaayo nabadgelyo
ciyaaraha iyo maxamed mascaad aad buu mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeska qalbi lula
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abatiyo qali hooyadayo
waxay kunaad waxay idaacadeenii fiidnimo oo idaacadda maxaa u ay sii kuraad ina socodsiinayeen daar cabdiaxmed januga jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tan iyo beritoole lixda iyo barka intaanu ka gaarayno dhammaanta isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Mama was a